Tak vítam vás pri ďalšom pokračovaní môjho podcastu Ratata. Dneska s výnimočným úlovkom, keď to tak môžem nazvať, hosťom, Zuzanou Kovačič-Hanzelovou, novinárkou. Musím povedať, vítam vás.
Ďakujem.
Že toto je naozaj mega úlovok.
Prečo preboha?
Včera ja u vás v relácii, dneska vy u mňa.
Áno, sme si to prestriedali teraz.
Sme si to prestriedali, áno, to nebolo to tak plánované, to tak vzniklo nejak náhodou, že? A mne sa to ako veľmi páči, lebo proste strašne ma to zaujalo, ten rozhovor, ktorý sme robili spolu. Samozrejme, ten bol podľa vášho gusta, teraz bude podľa môjho. Ale mňa strašne ten rozhovor zaujal, ako sme to viedli, kam to prispelo a koľko ľudí ako na to reagovalo. Ja by som sa chcel teraz tak skúsiť nejako dostať do toho ako keby podhubia, do toho pozadia, ako sa veci robia a možno z vás vyťahnuť aj nejaký váš názor. Proste na veci, aj ktoré ste sa pýtali možno mňa.
Mm-hmm.
Dohodneme sa, nebudeme zachádzať do politiky, politiku nebude komentovať, to je taká dohoda. Takže, jak som povedal, včera vy mňa, dneska ja vás. Zaskočili ste ma zásadnou otázkou, aký je rozdiel medzi Pentou a GNT.
To vás zaskočilo?
Nezaskočilo, prekvapilo. Ja mám na vás otázku, aký je rozdiel medzi denníkom SME a denníkom N?
Malý. V niektorých veciach sú oni lepší, v niektorých my. A majú skúsenejší tým, lebo odišli z denníka SME a majú ten skúsenejší tým, ktorý bol predtým v denníku SME. Ale ako v takých tých, že myslím si, že fundamentálnych základoch žiadny.
No, lebo viete, tam je taká paralela. Viete, vy ste zamestnanec, respektíve novinár denníka SME, ak ste mi povedali.
Novinárka, mhm.
Takže hodnotiť takúto konkurenciu veľmi ťažko, nie? Alebo není to konkurencia?
Určite to je konkurencia, ale ja som teda jeden z... Ja som není majiteľ denníka SME, čiže ja myslím, že mám ten luxus, že môžem fandiť denníku N. Myslím si, že čím viac dobrej slobodnej žurnalistiky, tým lepšie pre nás všetkých. Takže ja si predplácam denník N, dokonca to najdrahšie ich predplatné. Čítam ich veľmi rada, mám tam množstvo kamarátov.
Ja mám tiež účet v Pente.
No vidíte, tak to potom podobné. Takže ja im fandím.
Takže vy sa nevnímate ako konkurencia.
Ja to tak nevnímam, ale určite biznisovo nad tým, akože v redakcii vedenie rozmýšľa. Len ja mám ten luxus, že som, ako keby, keď to tak nazvem, radová novinárka. Hej.
A teraz keby som chcel byť zase taký, akože troška toto, tak vlastne do denníka N odišli novinári, ktorí nesúhlasili s tým, že Smečko vlastnila Penta.
Áno.
Vy ste zostali.
Ja som prišla.
Vy súhlasíte s Pentou?
Ja som práve, že takto, že ja som mala ešte inú situáciu, že som nezostala, ja som tam prišla.
Prišla ste. Potom, čo to tam začala vlastniť Penta. No to je ešte horšie.
Keď tam bola Penta. Oni mali podľa trochu inú situáciu v tom, že jednak keď prišla Penta do denníka SME, tak mala väčšinový podiel, potom až vlastne ustúpila do tej minoritnej časti pod tlakom vlastne odchodu redaktorov denníka N. Čiže ich odchod bol veľmi podstatný v tom, aby tá Penta ustúpila do tých 40%. To je prvá vec a bez nich by sa to nestalo. Druhá vec je, že ja som prišla do denníka SME, keď tam Penta bola v minoritnom podiele už 5 rokov a už bolo jasné, že nemajú žiadny vplyv na obsah. Že už to vlastne tá prax otestovala a ukázala. Hej. Ako sa poznám, myslím si, že keby som v tom čase bola asi v denníku SME, tak asi odídem s ľuďmi do
NK,
ale mám úplne rovnaké pochopenie pre ľudí, ktorí zostali a snažili sa tam vybojovať nejaké pozície a zostať a zachrániť noviny.
Ja sa chcem spýtať, akože to znamená, že dobre, s Pentou nepredpokladám teda, že bol nejaký zásah do tej novinárčiny alebo že vás niekto nejako ovplyvňoval.
Vôbec. To bolo inak zaujímavé, že ja som teda robila napríklad raz rozhovor so šéfom Sveta zdravia, myslím si, že sa volá pán Dvorovský, neviem, či tam ešte stále je, ale teda práve, že som si dala extra záležať, aby ten rozhovor bol dobrý a aby ma niekto nemohol obviniť z toho, že to je ako keby PR Penty, čiže som bola na ňo tvrdšia ešte, ako by som bola na iných. A inak som vôbec nevedela, že Penta existuje.
A čo len ty poznáte, hej?
Tak, pracovne.
Viac alebo menej, teda, keď sa vrátim k tomu, čo si sa mňa pýtali, aký rozdiel medzi Pentou a GNT. No raz neriešme ako politické veci, ja neviem čo, ale len tak povedzme imidžovo, keď už spomíname Pentu, čo na GNT hovoriť?
Tak skúsim to tak kulantne. Ja som raz...
Môžete normálne otvorene, jasné, ako my tu... Jasné. My vás ani nevystrihneme.
Ja som raz... Raz som sa rozprávala s jedným partnerom z Penty, ktorý tam už teraz nie je, Eduardom Matákom.
Som Ahoj, stretla, Edo.
Stretla som ho náhodne na ulici a sme sa chvíľu rozprávali. A ja som položila takú asi drzú otázku, že kedy už teda začnú robiť aj niečo dobré. A ja sa to veľmi toho to dotklo vtedy. A tak by som povedala, že bez ohľadu na to, že aby sme sa ako keby vyjadrovali k tomu, že aké sú otene toho, čo sme rozbrali v našom rozhovore od Skytelu, proste cez jachtu s počiatkom a kurzom eura a rôznymi inými kauzami, tak vnímam ako keby trošku, v tomto sme trošku na Slovensku pozadu ešte, hoci možno nebudete súhlasiť, že by som čakala, že už ako veľmi bohatí ľudia budú trošku viacej vracať do spoločnosti, nie len financie, ale možno aj nejaké hodnoty a
asi
zásady.
Asi ešte nie sú bohatí ľudia.
Je to asi uhol pohľadu. No, tak... Vy sa necítite ale ako bohatý človek? No,
vážne nie. Všetci zo mňa robia bohatého človeka a ja som tak zadlžený, že keď to poviem, mi zrušia hypotéku. Ale ako vážne. Mm-hmm. Ja viem, na čo narážate. Narážate na Rockefellera, Carnegieho v Amerike a ja neviem, aj nadácia Billa Gatesa a tie jeho rozvedené ženy.
Buffetta.
A neviem čo, samozrejme, že oni sa predbiehajú, potom keď veľmi zbohatnú, tak potom každý z nich akože ide urobiť nadáciu a strašne to akoby vracia do spoločnosti. Ja musím povedať teraz, neviem ako Penta, ale my sme ešte do toho bohatstva nedošli.
Mm-hmm.
My aspoň ja a to, čo som ja ako zažil z GNT, tak mi vždy akože tak troška plus, potom mínus. Akože ide to niekde, ale ide to tak zubato, no.
No ale tá otázka moja, inak podľa mňa, ktorú ste aj smerovali, bola, že aký je rozdiel medzi vami a Pentou a bola ešte podotázka, že či nemali len väčšiu smolu, bola moja otázka, hej, že vyšla tá gorila. Takže jasné, že ľudia vedia viac o Pente, lebo tá gorila bola proste obrovská kauza, ktorú si každý čítal a ktorá sa rieši roky, hej. Takže ako v tomto je rozdiel medzi GNT a Pentou, ale... Ja neviem, ale to bola tá moja otázka, no, že či nemali len väčšiu smolu.
Viete čo, lebo jak som sa nad tým zamýšľal, ja to neviem ako keby posúdiť. To je proste, ak sa ma spýtate, aký je rozdiel medzi evanjelikom a katolíkom. No tak zásadný, viedli sa okolo toho vojny, ale v princípe z pohľadu ateistu sú to len kresťania. Mm. Hej, alebo, že to je uhol pohľadu. Ja neviem, aký je rozdiel medzi Coca-Cola a Pepsi-Cola. No tak jedna je väčšia, druhá je menšia, jednu máme radšej, druhú menej radšej, dokopy je to obidve svinstvo. Takže...
Teraz neviem, či ste ty mysleli, že aj vy ste obidve svinstvo, ale...
To som tak použil na schvál, ale to som nepovedal, že som to povedal na Pentu.
Jasné.
Toto napríklad sú, to je taká tá druhá téma, čo som chcel, že je to...
Chytanie za slovíčko.
Áno, ovplyvňujete. Hej, vy ako novinári, aj vy osobne svojím spôsobom pokladaním tých otázok, aj keď sa všetci snažíte byť ako 100% nezávislí, ako svojím spôsobom veľmi ovplyvňujete. Mm-hmm. Ste si toho vedoma?
Absolútne. Ja sa s tým snažím aj veľa pracovať, samozrejme niekedy to vyjde lepšie, niekedy horšie. Niekedy sa dokonca mi stane, že sa vrátim k nejakému rozhovoru, ktorý som robila dávnejšie a už ako keby zasa o rok to vidím inak. A myslím si, že ako veľmi základná vlastnosť, a nie len novinára, ale každého človeka je ako pracovať na sebe so sebereflexiou a vedieť vyhodnotiť, že kde človek urobil chyby a kde mohol byť lepší. Takže úplne s vami súhlasím, že človek vie položiť otázku a otázku a vie ju položiť agresívne a menej agresívne a vie robiť úplne konfrontačný rozhovor a vie robiť aj príjemný rozhovor a akože treba s tým pracovať samozrejme. Hej. A treba si uvedomovať presne tú silu, hej, že tou otázkou človek ako vždy povedia niektorí novinári, že ale veď to bola len otázka, ale tou otázkou sa určuje aj atmosféra, aj téma. Hej.
Presne tak. A viete ešte, čím sa určuje? Titulkom.
Mne
ste tam dali titulok, ktorý úplne nestotožňujem sa s tým obsahom, lebo som sa snažil v téme antivaxer, nevaxer a neviem čo, akože byť troška keby vyvážený. A tá citácia, bola to citácia, nemôžem sa hnevať, ale úplne to nepopisovala a dala tú tému niekde inde. Ja som to videl na tých diskusiách, že proste samozrejme ľudia, čo nečítajú rozhovor alebo nevideli rozhovor, čítajú len nadpisy, jasný názor, hej, hneď z nadpisu. Mm.
To je časť mojej práce, ktorú najviac nemám rada, titulkovanie.
Mm-hmm. A to ešte, čo sme sa teraz bavili, vlastne je prepis, hej, teraz ako išiel prepis toho rozhovoru, ten prepis je ešte v úplnom inom duchu. Ja som si to teraz čítal a to vyznieva úplne inom duchu. Proste neviem prečo, ale za tým hovoreným slovom, s tou emóciou si ako keby stojím a kto si to vypočul a toto tak väčšinou som mal ako keby nejaké konštruktívne reakcie alebo pozitívne reakcie. Ten prepis to ani nechcem radšej tie reakcie vidieť, lebo ten vyzerá akože strašne, až by som povedal, arogantne. Neviem prečo.
Ten žáner... ako robiť printový rozhovor je úplne iná robota, ako robiť videorozhovor alebo podcastový rozhovor. Hej. Že vlastne tieto žánre sú úplne niečo rozdielne. A pri tom prepise horšiemu retorovi prepis pomôže, lepšiemu retorovi môže často uškodiť, lebo presne tam nie je tá emócia, ten akcent, hej. Takže je to, však preto sú printoví novinári iní ako televízni novinári alebo videonovinári, lebo to sú úplne rôzne, rôzne žánre, ktoré sa úplne inak robia.
To som nevedel napríklad. No. Mne tak viacej vyhovuje video, respektíve rozhovor takýto akože hovorený, lebo neviem, ja sa do toho snažím dať nejakú emóciu. Mne je to strašne nepríjemné sa mi napríklad odpoveda, pokiaľ sa musíte odpovedať takže korektne a neviem, ako... Ja samozrejme, že rád provokujem, rád dám do toho takú, taký bonmocik, jak to zvykol Zeman, prezident český. Už teraz moc není toho z jeho úst, ale...
Už sú menej vtipné tie bonmotice.
Hej, už sú trapné, by som povedal rovno, ale niekedy mal akože také relatívne... Aj také ako zaprovokoval na hrane. Teraz nehovorím ako politicky, ak to bolo myslené, ale... Ano. Ale viete, čo myslím.
Áno,
toto, sa mi napríklad veľmi páči pri tom rozhovore, že tak troška aj zaprovokuje toto. Ľudia, ktorí vedia, pochopia, respektíve na to vedia nadviazať, no a bohužiaľ ako zbytku nevysvetlíš, to je tak. Ja tu mám jednu knihu, Na brehu spieva dáv, neviem, či ste čítali.
Nečítala.
Doporúčam, ja som ju tiež nečítal, ale včera sme to ako rýchlo listovali, lebo to je presne kniha, ktorá ako pojednáva, alebo hovorí presne o ovplyvňovaní, o tom, ako dokážu novinári, viac menej, médiá, situáciu, ktorá sa nastane, zinterpretovať, že vytvoria až lynč, doslova lynč na človeka. A kniha, o ktorej povedal Arpa Čoltes, ako novinár, že keď to čítal, že sa až hanbil za novinárov, ako keby, to znamená, že veľmi zaujímavé pojednávanie o tom, že čo, ako sa dá s tými médiami, jak by som povedal, správne narábať. Takže máte veľkú silu.
Rozhodne. A inak myslím, že je dôležité tie debaty aj viesť. Niekedy sa to darí viac, niekedy menej. A samozrejme, akože aj v tej novinárskej obci sú lepší novinári, priemerní novinári, horší, tak ako v každej jednej branži. Čiže ľahšie sa to vedie s tými lepšími novinármi, ktorí vedú o tom aj na pive debaty a veľa sa o tom rozprávame.
Tak s vami. Hej, a viete čo, ja mám takú zvláštnu túto skúsenosť, že ja som teda ako nepoznal som vás nejako, videl, pozrel som si samozrejme tie rozhovory, išiel som do toho, ja som mal z toho príjemný pocit, ak spomínam, a kopec ľudí z okolia mi povedali, táto je taká slniečkarka, to je toto, tá býva taká sekera a neviem čo. A ja som z toho vôbec taký pocit nemal. Mm. A som bol prekvapený. Mm-hmm. A druhýkrát ste ma prekvapili, že ste prijali pozvanie sem. Mm-hmm. To no, není problém.
Ja si myslím, že asi ako pre koho.
Ešte uvidíme, že?
Ale takto. Jednak si myslím, že keď žena kladie tvrdé otázky, tak vždy je akože beštia harpia. To je akože už taký folklor, ktorý máme v našej spoločnosti. Ale dajme bokom teraz tieto genderovo-feministické témy. Ja si myslím, že sme teraz v takej dobe, ktorá je ako v svojím spôsobom veľmi chorá, že vlastne za poctivú a možno aj tvrdú diskusiu ľudia akože to považujú, že niekto je na teba odporný, že vlastne veľa z tých táborov, ktoré sú vyhrotené, tak by očakávali, že tak teraz, že nejak si myslia si o mne, že ja si, že mentálne ja som ako keby liberálka. Tak očakávajú, že keď tam budem mať liberála, že budem si s ním hrkútať. Aha. A to je podľa mňa nesprávna percepcia toho jednak, čo má novina robiť a jednak, že čo je to dobrý rozhovor. Lebo pre mňa najzaujímavejšie rozhovory v živote bývajú s ľuďmi, s ktorými často ako hlboko nesúhlasím, ale je to, že kultivovaná debata, kde si ten človek niečo vyargumentuje a že často ako teraz sme v tých táboroch, kde po sebe hádžeme kamene a že strašne nám chýba obrusovanie hrán a nachádzanie toho, čo máme spoločné. A teraz nehovorím o politických rozhovoroch alebo o rozhovoroch takých tých principiálnych o korupcii, neviem, čo to je jasné, hej. Hovorím teraz o takých, že konzervatívci, liberáli, antivaxeri, vaxeri, hej. Proste a tieto všetky témy, že ako nič nevyriešime, keď si budeme nadávať všetci. A že možno by bolo lepšie hľadať ako nejaký common ground, hej?
Tak mi poradte teraz ako skúsený novinár. Ja napríklad presne, ja túžim tu na posadiť niekoho za životné prostredie, alebo nejakého ochranára, alebo niekoho relevantného a tak konštruktívne sa s ním pohádať o ochrane prírody. Vy ste tam už mali, ja som tam nenašiel.
Ochranárov? Mali sme Erika Baláža, mali sme aj pána Kovárika.
To je všetko politici. Taký, ja neviem, ako Juraj Lukáč. Nie. Z vlku, to je pre mňa ale ako, ja že ochranár telom a dušou.
Je pravda, že nie, že by neprišiel, ja som ho nezavolala zatiaľ na rozhovor. Hej, že
tak skúste, ale dohoďte mi ho. Ja som sa chcel kľudne baviť akože aj s ministrom životného prostredia Budajom, voči ktorému mám nejaké ako výhrady, voči politike životného prostredia, ktorú prezentuje, ale v dobrom, ako ja by som mu poradil, ako by to mohol robiť. A bolo by to efektívnejšie pre životné prostredie.
To je z vášho uhlu pohľadu. To zase, podľa mňa politik musí hľadať ako keby záujmy podnikateľov aj ochranárov a nájsť niekde v strede ako kompromis.
To teraz nie. Práve že prekleňme, no tu mám druhú takú tému. Našu máme ochranu životného prostredia a toto, čo robíme. Viete, ochrana životného prostredia je len jedna. A veľmi veľa sa tá ochrana životného prostredia zamieňa akoby s politikou a používa sa na politické ciele. Aspoň ja to tak cítim. Že proste niekto si to dáva, akože to je teraz akože téma, takže ochrana životného prostredia, musíme to robiť takto, 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 lebo keď ste proti prírode, tak... Hej. Ale to nie je tak jednoduché a tak jednoznačné. Niektoré veci, ako... Ja vám poviem príklad, napríklad vo Vysokých Tatrách tie lyžiarske strediska, ktoré dneska máme, aj s tými ostatnými zaberajú necelé 1% z národného parku. A sú v osadách a v osídliach, ktoré sú urbanizované. Už desiatky rokov, Smokovec, myslím, že cez 200 rokov je urbanizovaný ako mesto. To znamená, že tam už je výrazný zásah do tej prírody. A treska sa tváriť, že Smokovec alebo Štrbské pleso najnovšie je také pertraktované, že to je ten najprísnejšie národný park a to je to srdce. To hovoria len ľudia, ktorí neboli akože ďalej, ako za hranicou Štrbského plesa, ktoré je svojím spôsobom už nejakým spôsobom postihnuté. Tam začína národný park. Mm-hmm. To treba chrániť. To 1% už obetujme ako na to, aby sa tam mohli ľudia pozerať. A teraz proste ten boj prebieha. Nie, na Štrbskom plese nesmie nič byť. Toto najlepšie vysťahovať všetkých ľudí do Podhoria, ohradiť plotom a budeme sa spoza plota pozerať.
No ja si myslím, že ten problém...
To mi vadí.
Takto, chápem vás, ale že ako ten celý problém debaty je, že napríklad, že ako možno sa len boja, že to dopadne ako jasná ľudia, viete. A nechcú, aby to tak dopadlo, hej.
No dobre, tak mi teraz
povedz. A to je legitímny pohľad. A podľa mňa tá úloha tých lídrov by mala byť posadiť si všetky tieto protistrany za stôl a hľadať ten common ground, o ktorom som hovorila. Hej. A že vždy bude niekto trochu nespokojný, ale myslím si, že úloha politiky ako nie je ani rozhodnúť v prospech jednej strany ani druhej, ale hľadať ako konsenzus a najlepšie riešenie, ktoré je samozrejme evidence-based, teda na základe čísel, stratégie, rozvoja, ale ako hľadať spoločné presne hlasy aj medzi tým vlkom, aj medzi vami. A niekedy sa možno nedá nájsť spoločný, lebo možno niekedy ten jeden je extrémista a druhý je extrémista a budú nespokojní, ale že ako myslím, aspoň ja to tak vnímam, že ten leadership podľa mňa je v tom, že ako sadnúť si a dohodnúť sa.
Dobre, že ste spomenuli, čo vám radí na tej jasnej?
Na jasnej? Aj. No o to sme hovorili v tom rozhovore. Ako ten no, Damian, ja som... príšerné, hej. To je naozaj nevkusné a príšerné proste pre mňa. A teda ja som tam bola posledné roky asi trikrát na chate u mojich priateľov v Demenovej. Ako za mňa je to kolotočarina proste nevkusná, hej. Sú tam zápchy, nestíha elektrika, kanalizácia a to sú také základné ako veci, ktoré, že neviem, či úplne
jak viete, že nestíha kanalizácia?
Hovorili mi to miestni, tak.
Veď to je práve ten problém.
Pohode.
Že kanalizácia stíha.
Tak, možno kanalizácia stíha, ale ten ako...
A elektrika stíha.
Ako pozrite sa, že dobre, tak už aj keby všetko stíhalo, zápchy tam sú, na tom sa zhodneme.
7 dní v roku.
Ale sú. A na druhé, a po druhé, je to podľa mňa nevkusné. Architektonicky. Je to nevkusné.
Áno.
A ešte tam stojí pivo 5 eur, to ma šokovalo teda.
A kde pre Boha?
No ja som bola...
Lebo toto sú... To sú viete,
je
čo,
hotel
čo...
Pošta a vedľa aj ktorý hotel?
Grand?
No a aj v jednom, aj v druhom stojí pivo 5 eur. To mi prišlo dosť šialené, teda sa priznám.
To akože fakt neviem, že by 5
eur
stalo.
A mimo sezóny to bolo ešte.
Že by stalo 5 eur, ale ako aj keby. Aj keby stalo 5 eur, tak ako...
No trochu ma to šokovalo, teda priznám sa.
Nie, lebo viete čo, tak ste teraz povedali, keď sa začne človek konkrétne pýtať, ako, nechcem to ako rozporovať, len áno, Damian, ja som vám povedal môj názor na Damiana, ako ja som bol na začiatku, keď to vznikalo, som bol proti tomu, nebolo ani jedného ochranára. Proste ja som nechcel vydať tým majiteľom akoby súhlas so stavbou ako sused toho pozemku, nakoniec sa to akoby nejako prelomilo. Nevadí, aj po tom rozhovore som dostal dosť nepríjemné správy akoby od majiteľov, že čo im do toho... No jasne, samozrejme, ale ako ja si za tým stojím, podľa mňa nie je vkusný ten Damian urobený, ani architektonicky, ani objemovo, ani není tam zasadnutý, ale napriek tomu vravím, že to není až, nie je to až také zásadne zlé, ako sa o tom hovorí, ako sa proste ako pertraktuje, že proste nestíha kanalizácia, nestíha toto... Stíhajú tie veci. Je pravda, že nezafungoval tam, povedzme, správne územný plán, alebo, ja neviem, územný plán vyššieho celku, ale v rámci jeho sa to postavilo. To znamená, že tam nikto neprekročil nejaké limity.
Jasné. No takže... ja sa vám priznám, že ja som tam bola v tej Demenovej, lebo moji kamaráti tam majú chatu svoju, hej. Uh-huh. Ale ako ja by som tam dobrovoľne nešla na dovolenku, lebo mi to príde nevkusné. Uh-huh. Ja mám rada peknú architektúru, vkusnú architektúru a prosto mi to vadí. No.
Tak na to môžem povedať len to, čo som vám povedal v rozhovore, že bohužiaľ dneska legislatíva je postavená tak, že ani obec, ani nikto vlastne nevie vymôcť nejakú architektúru. To,
no,
čo funguje
vkus,
normálne v Alpách.
Vkus nevymôžete od nikoho nikdy.
No vymôžete. Akože že toto sú veci, ktoré, ja neviem, Kuršavel vo Francúzsku funguje na báze nejakých drevených šaletov. Ja neviem, strechy v Starom meste v Prahe musia byť jasne tehlové. Mm-hmm. To sú proste veci, ktoré pamiatkári, ja neviem, aké autority vedia vymôcť. Bohužiaľ nie u nás. Len nemôžem byť ja ako jeden z hráčov v tej Jasnej, zároveň policajt a celú moju konkurenciu buzerovať v tom, že keď to neobiješ drevom, tak čo, ti to zbúram? Ja na to nemám páky, ale som aj u vás som akože za to pertraktorý, to ako to si to mohol dopustiť? No tak ako som to mohol dopustiť? Ako som to mohol nedopustiť, jak by som povedal? To je... Ale chápem, dobre, ja som len chcel vedieť.
Ale to je choroba celého Slovenska, myslím, tá architektúra, to nie je v tom jasná ako nejaká extra výnimka, hej, že ako mnohé veci, ktoré sa u nás stavujú, aj tých málo verejných stavieb, ktoré sa stavajú, nie sú nejaká architektonická ako labužnická záležitosť teda, čiže zase aby sme neboli príliš prísni, ako väčšina vecí na Slovensku, ktoré sa stavia, nie je nejaká fantastická architektúra.
No dobre.
Bratislava sa vylepšuje teraz, ale...
A ja si myslím, že aj Tatry sa budú vylepšovať. Časom.
Neviem to posúdiť.
No čo iné? Čo iné? Keď ste povedali, že je to tam zlé...
Tak Damian sa už nezbúra, hej? Čiže...
Tak Damian môže zarásť, môže sa obložiť kameňom, to by veľa spravilo napríklad, hej? Mm. Drevom asi sa obložiť nemôže, to som vám vysvetloval, to je problém, ale existujú dneska také hliníkové imitácie dreva, ktoré vyzerajú z diaľky ako drevo. Jako ja si myslím, že sa dá vylepšiť, len je to ako o peniazoch a je to o tom, že čo tomu dáte a koľko chcete mať na tom zisku. Akože to je celé o týchto prepočtoch.
No druhá vec by bola, že keby ako ľudia sa na to kritickejšie pozerali, tak by si tam ten apartman nikto nekúpil. Hej? Lebo by
no,
mu to prišlo
nefúsne. A teraz ste presne povedali ten dôvod. Viete, akože hovoríte, že sú tam zápchy. A viete, prečo sú tam zápchy v Jasnej? Lebo 700,000 ľudí chce ísť lyžovať. My máme 700,000 ľudí ročne, ktorí majú záujem o tú lyžovačku. Hej, teraz, viete, to, ako ani tie apartmány, ani to by tam nevznikalo, keby tam nebol ten dopyt. Tak akože, keď ľudia nebudú mať ten dopyt, tak tam bude príroda. Takže na jednej strane tu všetci hovoríme, že tam vlastne chceme strašne to prírodne, chceme tam tú prírodu.
Ale pán Rade, viete, čo mi vadí na tej, ako celkovo na tej diskusii, že ako vy hovoríte jedna, druhý hovoria nula, ale medzi tým je ešte celá ako keby škála čísel, no. Hej? Že ja nehovorím, že nemá tam byť žiadne ubytovanie. Ale ako tak niečo veľké, ako ten Damian, by tam asi nemalo výraz, na tom sme sa zhodli, hej? Nehodí sa to,
ano,
tam,
ano,
je to nevkusné, ako z hora to vyzerá, jak keby tam stal proste nejaký obrý hotel a všetko ostatné boli malé chatky, pričom už tie všetky ostatné sú dosť veľké. Čiže ja nehovorím, že nerobme turizmus v Tatrách, vôbec nie, ale ako musí to mať nejaké medze.
Pri vašej práci, a toto chcem tu takú rozobrať, je vlastne, ste asi zvyknuté na nejaké reakcie, hej? Veľa je ako hejtov, alebo jak sa to tak nazýva dneska. Že, jak to vnímate? Ako žena, ako človek, akože nedeptá vás to, že proste, lebo aj ste povedali, aj ste nejakým spôsobom vyhranená názorovo.
Ja nemám pocit, že som vyhranená názorovo, ale, ale teda musím povedať, že myslela som si, že už to mám zmáknuté a že už sa ma to ako keby nedotýka, ale vlastne touto pandémiou sa to tak ešte vyhrotilo, že? Už sa to začína ako keby prenašať aj do reálneho života, že ľudia po sebe vrieskajú v potravinách a už sa mi stalo, že som sa ako aj prelakla na ulici a teraz podávam prvé trestné oznámenie v živote, už je to teda podané, ale ešte nemôžem o tom hovoriť, že prečo a na koho, ale je to teda na takých extrémistov a je to veľmi nepríjemné, akože nebudem klamať, ale ešte teda môj muž je novinár, myslím si, že ešte známejší ako ja, čiže viem to porovnať, že ten level hejtu na môjho muža je ako, a sú na to aj štúdie, že vlastne ženy dostávajú typ hejtu, že ospravím sa za slovník, ty štetka, s kým si sa vyspala, znásilním ťa, hento ti urobím, roštvrtím ťa, to chodí mne.
Áno.
Hej.
Tak to som ešte veľmi dobre.
A môjmu mužovi chodí, ty idiot, debil, ktorý volí neviem koho, hej. Čiže proste to, čo sa deje mne, je ako keby útok vždy na nejakú moju osobnú integritu a súkromný život a je to veľmi nepríjemné, lebo sa to strašne ťažko ako keby vysvetľuje. A dám taký ako príklad zo života, že riešila som nejakú takú tému, kde som ako tagovala aj nejakých influencerov, ktorí boli v kúpeloch počas lockdownu a sa tam tagovali. A jeden z týchto influencerov akože napísal do komentára pod fotku, že ma stretol v lete, keď nebol teda lockdown, na lodi, takej party lodi, čo bola akože afterka po koncerte Billy Barman a krste CDčka. A teda, že som tam sexuálne obťažovala mužov a že on vie, čo ja som začej. A teda ja som si to prečítala a som to bol taký večer, že ja som teda nastúpila na tú loď, že sranda, ale teda ja väčšinou o jednej by som chcela ísť už domov a z tej lode sa nedalo vystúpiť. Ja som sedela na tej party lodi. Úplne unavená, hotová po celom dni a fakt som chcela ísť domov, bola mi zima. A ja som tam sedela v deke, našťastie som tam našla takých zaujímavých ľudí, s ktorými som sa rozprávala, taká šperkarka a tak. A som si celý čas hovorila, že nemôžeš tu zaspať, lebo niekto ťa odfotí a napíše, že si bola opitá na lodi a zaspala si tam, hej, hoci to nebola pravda. Takže som celý čas ako keby držala, že musím do tej polštvrtej tam sedieť a s niekým sa rozprávať, lebo keď som zaspala, si ma niekto môže odfotiť a toto povedať. Ale že celý čas som tam sedela iba a rozprávala som sa s tou šperkárkou. Toto bol môj večer na lodi Billy Barman. A on tam napísal toto. Hej. A teraz môj muž si to prečítal a doma sme sa o tom rozprávali a on hovorí, že no je to aj pre mňa nepríjemné si toto prečítať. A našťastie, o dva dní, pod nejakým jeho postom, nejaká pani písala, že no, Kovačič to je ten, ktorého stretávam každý piatok v baroch a chodí a obchytkáva tam ženy. Aha. A ja som mu to screenshotla, som mu to poslala.
A boli ste jedna jedna.
A hovorím, nie jedna jedna, ale ja mám s tým skúsenosť, čiže ja viem, že toto je vymyslené. Hej. Uh-huh. A ja som mu to poslala, že iba aby on to ako keby lepšie pochopil a on mi hovorí, že ale prečo si to tí ľudia vymýšľajú? A ja neviem. Neviem prečo, ale robia to.
Že v tejto súvislosti ma tak napadlo, že v rámci toho lockdownu, ja si myslím, že my sa pýtali, že či zatvoriť školy alebo lyžiarske strediska, sme to tak diskutovali o tom, ja si myslím, že nech zostanú školy otvorené a lyžiarske strediska v princípe treba zavrieť Facebook.
To sa asi zhodneme na tom.
Lebo proste to, čo sa deje na tom Facebooku za odborné diskusie a komentáre a všetko. A bohužiaľ je to fakt droga. Ako ja som dlho nemal Facebook a proste odkedy som sa tam dostal, tak sa toho neviem zbaviť. Mm-hmm. Dokonca sa niekedy troška aj úplne vyžívam v tom, že ak sa pýtam na tie hejty, tak akože častokrát sú tie hejty, tak ako odpovedám na všetky hejty. Ale proste tá skupina tých ľudí je naozaj tak, ja neviem, čo to je, či to je za psychologický jav, že oni sú, jak sú, ja neviem, anonymní alebo neanonymní, alebo že sa nepozerajú do očí. Tak sú strašne agresívni, že ten Facebook nás... Ja neviem, či to není vôbec vina Facebooku, toto, čo
je,
sa tu deje.
Je, rozhodne. Ja som absolútny zastanca regulácie Facebooku, hovorím o tom verejne, hovorím o tom ako človek...
Už aj ja.
Hovorím o tom ako človek, ktorý zažíva ten hejt a teraz teda to trestné oznámenie, čo som podala, tak sa netýka len mňa, ale teda spomínal tam ten človek aj vedcov a hygienikov a proste, že... Tým, že ja to teraz vidím s tými hostiami akože z prvej ruky a rozprávam sa presne s Petrom Sabakom, ale aj Andreou Kalavskou, ktorá sa tiež na chvíľu stiahla presne aj kvôli týmto veciam, my keď si vyšikanujeme vedcov, ktorí ako jediní o tom víruse niečo vedia a nebudú chcieť sa s nami rozprávať, tak čo tu budeme robiť, hej? Ako kto bude rozprávať o tej vede? Facebookoví študenti Vysokej školy života, hej? Že ako považujem za našu dôležitú úlohu ochrániť práve týchto ľudí, hoci je to takmer nemožné na tom Facebooku, ale ochrániť ich minimálne tým, že sa za nich postaviť, podporiť ich a kľudne podávať aj trestné oznámenia, lebo ako ja to ešte nejako prežijem, hej, že je to súčasť mojej roboty, ale súčasť roboty lekára Sabaku nie je toto, hej. Je to súčasť novinárskej roboty, ale jeho súčasť to nie je. On jediné, čo urobil, je, že chodí vysvetľovať ako vedecké pohľady na vírus, ktorý zabíja ľudí. A myslím si, že by sme mali ako veľmi citlivo posudzovať všetky tieto hejty práve na nich, ako my už to nejako zvládneme. A ja som na to zvyknutá, aj to beriem ako súčasť toho, že proste mám aj privilégia ako novinárka a toto je ako tá nepríjemná súčasť tej roboty. Ale nie je to súčasť hygienikov a lekárov, proste to ani by nemala byť.
Ja som sa napríklad dlho snažil byť taký nevyhranený a taký akože, až by som povedal, ako na obe strany očkovaný antivaxer a neviem čo, ale ako prehúpol som sa jednak do toho, že som sa preklopil, že dobre, ako ideme to očkovať, ale presvedčila ma dcéra, alebo dcéry, ktoré študujú zahraničí biochémiu a práve takéto vakcíny a veci a povedal, že tak na veľmi úspešných školách pomerne.
Sledujem vašu dceru na Instagram.
No výborne, hej, mi vravela a povedala mi, že jej to môžem povedať tu nás, že v podstate vieš, oci, ja sa za teba nemôžem hanbiť, tu nás sú všetci zaočkovaní a ľudia, ktorí strávili celý život štúdiom a neviem čím, takže akože vyber si, na ktorej strane si. Viete, že existuje dneska strašne, relatívne veľká skupina ľudí, ktorá je falošne zaočkovaná?
No, počúvam o tom stále, ale nevieme to nikomu dokázať.
Ja nemám ani ambíciu to niekomu dokazovať, ani nechcem zase až do takýchto extrémov.
Ja teraz hovorím novinársky, že počúvame to stále.
Ja viem o ľuďoch a z môjho okolia viem, som to počítal, tuším, skoro o 10 ľuďoch, aj prevažne ako mladších, ktorí majú ako relatívne nepriestrelné tie testy, lebo naozaj lekári to streknú mimo a tvária sa, že to zaočkoval. Ale tá skupina je relatívne ako nezanedbateľná. Doslova som si povedal, že človek, či to není tak, že vlastne v tých nemocniciach tí zaočkovaní, či to nie sú práve tí kvázi zaočkovaní, ktorí nám kazia potom priemer úspešnosti očkovania.
Veď tak sme sa teraz dozvedeli o niekoľkých takých ľuďoch, že sa priznali predtým, než ich dali na ventiláciu tomu lekárovi, lebo to bolo nevysvetliteľné, prečo majú taký ťažký priebeh a sú mladí a sú zaočkovaní, tak sa priznali a dokonca teraz odstíhali nejakú košickú lekárku, lebo ju natreli títo v nemocniciach.
No, vidíte,
ako nedá sa z toho pár štatistika, že všetci zaočkovaní v nemocnici sú falošne zaočkovaní, že vlastne veľa z tých pacientov, ktorí sú zaočkovaní, sú v nemocnici, tak sú ako kompromitovaní pacienti, ktorí majú rakovinu alebo nejaké pridružené iné vážne diagnózy, hej. Ale teda pre takých, čo sú očkovaní a mladí, tak ako je to na zamyslenie. No a vravím, že v Košicech už takto nahlásili, myslím, že jednu alebo dve lekárky, ktoré toto robili, lebo ich natreli presne tí pacienti.
Ja som zase čítal taký prípad, že to sa stalo v Grécku, že nejaký lekár akože bral úplatky za to, že akože zaočkoval ich tou nedestilovanou vodou, ak sa to povie, tým fyziologickým roztokom. Hej, čiže ich očkoval fyziologických roztokov a zobral úplatok od antivaxera, že zaočkoval ho fyziologicky. A potom mu na to prišli, hej, lenže on ich očkoval normálnou vakcínou. Hej, že...
To bolo veľmi vtipné.
To sa mi strašne páči. taký zoropomstiteľ všetkým antivaxerom.
Ano, a ešte sa to zobral,
ešte zobral 400 eur. Ne? Tak super.
Hej, no stále to bol úplatok, samozrejme, ale áno.
Ja viem, dobre.
Je to vtipné.
S vami sa púšťa do týchto debát. Vy sa angažujete vo veľa, veľa veciach, tak akože dosť aktívne. Ja tu mám nový podcast, ste spustili, odsúdený na neúspech v tzv. Vylúčených komunitách. Skúste mi povedať, prečo, ako rada sa zastávate slabých, vylúčených okrajových komunít?
Takto, no,
z čoho
ja
to
som...
pramení?
Ja som akože z takej... Lepšie situované rodiny v Bratislave, hoci nie som tak bohatá ako vy, podretaj, ale moji rodičia, ako nikdy som nemala ničoho nedostatok, chodila som na elitné gymnázium všetkého.
Ja som nechodila ani na elitné gymnázium.
No počkajte, vy ste chodili kam?
Ja som
na Gamču, nie?
Nie, ja som chodil do Popradu.
Aha, do Popradu.
Dominika Tatarku, normálne gymnázium.
Jasné.
Dneska je bilinguálne, vtedy bola len normálne.
Jasné, no ja hovorím svoj príbeh, že teda elitné gymnázium a... Dobre situovaná rodina. A proste v nejakom bode života som zistila, že vlastne ako naozaj sa nemá každý tak dobre, ako sa mám ja. A otec mi zaplatil letný kurz v Anglicku a mala som auto od 18 a proste ako mala som sa naozaj dobre.
Si sa mali lepšie, ako ja, čo mám.
Je to možné.
No.
No a tak nejak postupom aj tej novinárskej roboty som zistila, že koľko skupín vlastne na Slovensku ľudí akože sú odsúdení na neúspech. A nie sú to len vylúčené komunity, ale sú to rodiny so zdravotne znevýhodnenými deťmi. To je jedno, ako mohli by sme teraz menovať ľudia bezdomová a podobne. A proste, keď som viac rozklúčovala tie témy ako novinárka, tak som zistila, že vlastne celý ten náš systém a celá naša spoločnosť tomu pomáha. Že vlastne sme akože komplicit, sme komplicovia toho celého. A že vôbec nemá každý rovnakú štartovaciu čiaru. A tak ako zhodou okolností som sa dostala vlastne k témam vylúčených komunít. Ja som vlastne, keď to tak nazvem, že začali sme ešte before it was cool, že ešte vtedy novinári sa týmto témam veľa nevenovali, bolo nás málo a bolo to extrémne nepopulárne, akože za to sme si schytávali veľmi veľa hejtu. A začala som chodiť aj do tých osad a tiež som si ako odstraňovala rôzne predsudky a stereotypy, s ktorými som tam chodila. A potom som vlastne zisťovala, že lebo keď chodíte do tých osad a rozprávate sa s tými ľuďmi aj u nich doma, tak úplne inak sa ako robia súdy ako za počítačom na Facebooku. Potom som zistila, že strašne veľa ľudí má názor na osadu aj vo svojej dedine a v živote v nej neboli, v tej osade. Mm-hmm. Hej. Že oni ju videli v mojich reportážach, ale oni sa tam nikdy nešli ani len pozrieť. Takže takéto rôzne všelijaké veci, všelijaké strašne smutné príbehy a za tých 12 rokov, čo robím tie témy, som ako nazbierala už tak hlboké vedomosti o tej téme, že som si povedala, že vlastne by som o tom urobila podcast a vyvrátila všetky tieto stereotypy na tému, o ktorej má na Slovensku úplne každý jasný názor, ale hrozne veľa ľudí.
Dobre, ale motív je ten, že ste sa cítili sociálne silná, privilegovaná, mm-hmm. takže musíte niečo spoločnosti vrátiť.
Neviem, či vrátiť, ale ako keby uvedomovala som si svoje privilegia a uvedomovala som si, že vlastne som sa mohla narodiť o 4 domy vedľa a možno by bol môj príbeh úplne iný.
Aha, pekne. Ako beriem to, ja to teraz ako nechcem zosmiešňovať ani si z toho robiť srandu, ale ja prisahám, ja som z úplne normálnej rodiny. Úplne normálnej rodiny, vyrastajúci za socializmu, 5 členov, 3 deti v 54-metrovom byte, do ktorého keď som sa ako starší vrátil, tak som nechápal, jak sme tam mohli toľkati sa pomestiť s tými všetkými skriňami a so všetkým proste. V 18 som nemal auto, musel som si na neho zarobiť v 25-tich. Prvýkrát. Ale to len...
Jasné, ja tomu rozumiem.
Ale berem vás... Berem
to, čo
vás...
vám hovorím, že ja som ako žila svojím spôsobom naozaj privilegovaný život.
Ja napríklad trpím skôr tým, že som vnímaný ako strašne bohatý a úspešný človek. Hej? Ako úspešný možno, ale ako bohatý to je strašne relatívne. Ale...
Chceli by ste mať ešte viac peňazí?
Nie, nechcel. Prečo ja mám toľko peňazí, koľko potrebujem a to mi stačí. Ja nepotrebujem viac. Hej? Akurát chcel by som možno niečo vytvoriť, niečo spraviť, niečo po sebe zanechať. Bohužiaľ na to potrebujem organizovať veci a ako je to TMR, to bol nápad, kedy som zorganizoval niečo, ale spolu zorganizoval niečo, kedy sme dali dohromady nejakú časť peňazí, ktoré dneska do dneska musíme vracať, aby sa niečo pekné spravilo. Ako TMR nevzniklo kvôli zisku. TMR ako Tatra Mountain Resorts alebo tieto lanovky vznikli preto, že som sa tam naučil lyžovať. A keď som tam v 90. rokoch chodil, tak to vyzeralo proste otrasne. Bolo to zanedbané, rozšumtené, proste... Vládli tam naozaj divní ľudia tomu, tak proste chmeli sme tam, kde sme ako zažili detstvo a pekné detstvo, tak sme sa tomu chceli vrátiť. A z toho sa tak nejak narodil časom ten biznis, ktorý je dneska akože pozeraný pomaly cez prsty, že ja neviem, čo ožbračujem národ na tom, že musia zadraho lyžovať. Za 5 korún napríklad pivo.
5 eur, ale uznáte, 5 že 5 eur za pivo je naozaj veľa.
Tak počúvajte, keď prídete na budúce, máte 15%
zľavu. Ale to nejde o to.
Ale ja sa na to pozriem. Vy ste novinár, rozprávate sa celý deň.
Novinárka.
Ja to beriem tak všeobecne. Takže novinárka, manžel je novinár, dobre som to povedal. Celý deň sa vyrozprávate v nejakých dialogoch alebo v niečom, rozprávate sa ešte doma potom? Či už jasné. Potom mlčíte?
Nie, nemlčíme. Rozprávame sa aj o robote dokonca. Akože môj muž viacej má také dni, že mi povie, že už teraz sa rozprávame o niečom peknom a oddychovom a povedzme si, kam pôjdeme niekam na dovolenku.
Necvičí sa na vás, že by si ten dialog s vami skúšal. Viete, mám teraz Fica, tak hoď mi Fica, ja to nejako skúsim s tebou oddychovať.
Nie, toto vôbec. Akože keď tak sa rozprávame, že koho zavolať a aký je tento človek respondent práve pri takých, čo možno nie sú politici, hej, ale necvičíme si na sebe rozhovory. Keď má niekto z nás nejakú dilemu, tak sa poradíme a bavíme sa normálne o politike a spoločnosti doma ako každá iná rodina. Hej? Že vlastne my, keď sme neboli novinári, tak sa poďme rovnako o tom bavíme večer, keď pozeráme správy, tak si proste niekedy sa rozčulíme, niekedy sa zasmieme, niekedy si zanadávame. Akože úplne podľa mňa normálne bežná konverzácia ľudí, ktorí proste večer sa po robote stretnú, čo si zažil, kto ťa naštval a čo pekné sa ti stalo a proste normálne ako všetci ostatní.
Mám takú predstavu, že ja by som si tak cvičil doma, akože tú retorickosť.
Ako pri tých hádkach je to občas, že taký argumentačný battle.
Lebo viete čo, toto čo ja tu akože produkujem, takéto tieto rozhovory, tak ja som zistil, že mi to strašne retoricky pomáha. Mm-hmm. Že ma to akoby posúva ďalej a dokážem akoby formulovať niektoré názory, dokážem s tým pracovať a neviem čo. Takže by sa to tak ako hodilo doma, také retorické cvičenie. No nič, to bola len taká perlička na záver, na tom cel. Nebudem to naťahovať, lebo my nemáme nekonečný čas. V každom prípade ďakujem.
Aké to bolo?
Bolo to príjemné, ako mne sa to páči. Akože mne sa s vami fakt veľmi dobre ako rozpráva. Som veľmi rád. Som veľmi rád, že ste prijali to pozvanie. Hovorím, je to veľký úlovok pre mňa. Po odmietnutí ochranármi a ministrom Budajom, takže som rád, že sme si povedali tieto témy. Strašne mňa to obohatilo, som rád, že vidím do tých vecí aj z opačnej strany. Nielen ako respondent, čo som si teda tiež užil. Takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za podcast Zuzane Kovačič-Hanzelovej, správne to hovorím?
Správne, ne? Ďakujem dobre. Pekne za pozvanie.
Novinárke denníka SME. Pozeráte, počúvate môj podcast Ratata a teším sa na ďalšie pokračovanie. Čau, Rus. Prosím ťa, čo stojí pivo na pošte? No 5? A na grande? 4, dobre. No tak to je v priemere 4,5, nie? Ježišmaria, no dobre, no tak vieš čo, tak keby niekto moc nadával, tak daj na mňa zľavu. Čau.